Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Tačno smo na polovini prvog ovogodišnjeg mjeseca, ja vam za početak preporučujem. Evropski parlament u Strasburu odlučio da 11. juli zbog Srebreničke tragedije bude dan žalosti u čitavoj Evropi.
Za rezoluciju je glasalo 556 poslanika, 9 je protiv.
Ukrajinsko-rusko povuci potegnje oko plina čini čitav kontinent nespokojnim, a kod nas se tek sad razmišlja o dugoročnim rješenjima krize.
Rješenje je u tom da se prihvate prijedlozi privrednika koji već godinama upravo predlažu da se terminali osposobe, da Bosna i Hercegovina bezbijedi rezervu energenata.
Izraelske snage duboko u gradu Gaza pogodile zgradu UN-ove agencije za izbjeglice. Pakistan objavio kako je uhapšeno 124 osumnjičenika za nedavni napad u Mumbaju. Sutra Hrvatskoj započinje svjetsko rukometno prvenstvo, a vrijeme sutra pretežno oblačno sa maglom i temperaturama između -6 ujutru i +12 tokom dana. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Žane Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament danas je usvojio rezoluciju o Srebrenici u kojoj poziva države članice Evropske unije i Zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. U rezoluciji koju su zajedno predložile sve političke grupacije u Evropskom parlamentu, naglašeno je da se potrebno podsjetiti i prikladno pokloniti svim žrtvama zločina koji su počinjeni za vrijeme ratova na Balkanu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio odluku o formiranju interresorne radne grupe koja će pripremiti nacrt zakona za popis stanovništva najkasnije u roku od 100 dana. Savjet ministara razriješio je dužnosti direktora Direkcije za evropske integracije Osmana Topčagića koji je izabran za ambasadora Bosne i Hercegovine u Briselu. Usvojena je odluka o dodjeli 100.000 konvertibilnih maraka humanitarne pomoći ugroženim civilima u Gazi. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala izjavio je da je sa turskim kolegom Alijem Babakanom dogovorio da se konkretno unapređenje trgovine i ekonomskih odnosa dvije zemlje realizuje na sastancima mješovite komisije i zajedničkog odbora. Turski ministar složio se da je unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje između dvije zemlje nužno. Građani Bosne i Hercegovine neće osjetiti posljedice nabavke gasa iz alternativnog izvora jer će cijena ovog energenta ostati ista, izjavio je direktor BH Gasa Almir Bečarević. Dok se ne riješi spor Rusije i Ukrajine, gasa za potrošače u Bosni i Hercegovini bit će u dovoljnim količinama, potvrdio je Bečarević. Ruski energetski div Gazprom optužuje danas Ukrajinu da već treći dan preko svoje teritorije blokira tranzit plina namijenjenog Europi. Ukrajina je prethodno saopštila da ne može dozvoliti tranzit gasa kroz gasovod kojim Gazprom namjerava da pusti gas, jer bi to prisililo Kijev da prekine snabdijevanje plinom jednog dijela svoje zemlje. Iz Kremlja danas je najavljeno da će na prijedlog predsjednika Medvedeva u Moskvi u subotu biti održan samit o gasnoj krizi na kojem će učestvovati šefovi država i vlada zemalja potrošača i transportera ruskog gasa. Izraelske snage prodrle su tenkovima i pješadijom dublje u grad Gazu, približivši se centru grada na samo 1,5 km, prenose svjetske agencije. Izraelska vojska pogodila je danas zgradu u kojoj se nalazi sjedište Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice, izjavio je potpralo Chris Guinness. On je rekao da je najmanje 3 ljudi poginulo, vode se teške borbe s lokalnim borcima Hamasa. Prema podacima palestinskih bolničkih zvaničnika, broj poginulih u izraelskoj ofanzivi na pojas Gaze premašio je 1000 ljudi, od kojih je gotovo 700 civila. UNICEF navodi da je među njima najmanje 300 djece. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovao jutros u Izrael kako bi se sastao s ministarkom spoljnih poslova Cipi Livni, premijerom Ehudom Olmertom i predsjednikom Šimonom Peresom. Ban Ki-moon sutra putuje u Ramalu na sastanak s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas treba da održi vanrednu sjednicu o poštovanju rezolucije Savjeta bezbjednosti kojim se poziva na prekid vatre u Gazi. Pakistanski zvaničnici saopštili su danas da su uhapšene 124 osobe iz grupa koje su navodno povezane sa napadima u Mumbaju u novembru prošle godine. Indija je više navrata ponovila optužbe da su napadi u Mumbaju, u kojima je poginulo više od 160 ljudi, bili planirani iz susjednog Pakistana. U crkvi Svetog Ante u Sarajevu danas je održana misa zadušnica za uglednog Franjevca i bivšeg provincijala Bosne Srebrne fra Petra Anđelovića, koji je preminuo jučer u 72. godini života. Fra Petar Anđelović bit će sahranjen sutra u 13 sati u Dubrovama kod Brčkog. Sutra u Hrvatskoj počinje svjetsko prvenstvo u rukometu. Za titulu svjetskog prvaka bore se 24 reprezentacije, među kojima nema bosansko-hercegovačke.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Žanu Kovačević ćemo slušati i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek kad je to moguće, sa lice mjesta. Prva će Dženana Karabegović, koja je posredstvom naših izvora bdjela nad informacijama iz Strasbura, a u povodu promocije 11. jula kao Europskog dana žalosti, zbog masakra u Srebrenici 95. godine naravno.
Europski parlament usvojio je danas u Strasburu rezoluciju kojom se 11. juli u svim zemljama Europske unije obilježava kao dan sjećanja na žrtve zločina u Srebrenici.
Idemo na rezoluciju o Srebrenici koju je predložilo 6 grupa u parlamentu. Za rezoluciju je glasalo 556 poslanika, 9 je protiv.
Poslanik Europskog parlamenta Jelko Kacin kaže kako je rasprava o rezoluciji održana jučer u Strasburu bila cjelovita, historijski značajna i naklonjena Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
Ali ono što je po meni najznačajnije je da je ova rezolucija koja govori o mrtvima namijenjena prije svega živima i da moramo to iskoristiti zato da to ugradimo u temelje širenja Europske unije na sve zemlje Zapadnog Balkana, pa radi toga u toj rezoluciji pozivamo i sve zemlje Zapadnog Balkana da i one proglase 11.7. kao dan žalosti i solidarnosti sa ljudima iz Srebrenice.
Rezolucija je zajednička inicijativa 6 najvećih političkih grupa u Europskom parlamentu, kaže Kacin, i pripremana je dugo. Od danas je rezolucija formalna odluka Europskog parlamenta koju niko više ne može promijeniti, navodi poslanik ove institucije Jelko Kacin. Već od ove godine, 11. juli, u svim zemljama Europske unije bit će obilježen kao dan sjećanja na žrtve zločina u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Odluka europskih parlamentaraca bila je očekivana, smatra većina ovdašnjih ljudi. O tome svjedoče prve reakcije koje je prikupljala Dženana Halimović.
Na rezoluciju Europskog parlamenta o proglašenju 11. jula danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, među prvima su reagovale članice udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, izražavajući zadovoljstvo što je Europa priznala ono što se dogodilo u Srebrenici. Kada Hotić.
Ja bih rekla konačno, prvo se zahvaljujem Europskom parlamentu, što je naš zahtjev prihvatio da se ta rezolucija usvoji. A jednom je progledala Europa očima otvorenim. Mada je Europa imala otvorene oči i kad se da nama dešavalo, ali se pravila da ne vidi, jer mi smo pod zaštom UN-a doživjeli genocid. A dan 11. juli, dan žalosti u Europi, neće dati da to padne u zaborav. A bit će opomena budućim generacijama koje se još ni rodile nisu, da tako nešto se ne desi, nadamo se.
Mirsa Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu, obradovan je potezom Europskog parlamenta.
Veoma je važna ta odluka. Mislim da je to definitivno još jedna potvrda da Europa počinje da razmišlja na jedan potpuno drugi način, da zapravo sve to što se došlo u Bosni mora biti i na taj način priznato, prepoznato, prihvaćeno i na neki način da se očuva sjećanje na događaj. Očigledno da više senzibilnosti za ove stvari imaju ljudi izvana nego mi iznutra. To je jedan strpljiv dio posla koji mi moramo da radimo, da postignemo taj puni konsenzus u priznavanju svega što se desilo i što je naravno argumentovano, dokazano. Nema razloga, mi moramo priznati žrtve i to je ono što je najbitno.
Dino Abazović, savjetnik Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, o rezoluciji parlamenta kaže.
Veoma važno je napomenuti da sa političkog aspekta su ovu rezoluciju podržale sve poslaničke grupe u parlamentu, bez obzira na njihova politička ishodišta. Te političke grupe u parlamentu Europskom nisu uvijek jednako gledali na situaciju u Bosni i Hercegovini, ali u ovom slučaju su bili jednoglasni u podršci i time smatram da je to jedan dodatni podstrek da se žrtve ne smiju zaboraviti, da se mora insistirati na pravdi i da zapravo svi oni koji su krivi za taj i druge zločine u Bosni i Hercegovini neće imati mira, dakle, dok ne budu pravedno osuđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Optimizam u vezi sa normalizacijom u snabdjevanju plinom je potpuno iščilio, a domaći su se zvaničnici, htjeli ne htjeli, morali zagledati u budućnost u preispitivanju mogućnosti da jednog dana ipak imamo pristojne rezerve. Mada ne zvuči utješno, ostaje da se uzdahne bolje ikad nego nikad. A ide Đugum.
Kriza nastala nakon stopiranja isporuke ruskog plina Europi u Bosni i Hercegovini je pokrenula lavinu pitanja, koje se svode na jedno. kako izaći iz krize. Prema mišljenju direktora BH Gasa Almira Bečarevića, Bosna i Hercegovina se snašla na jedini realni mogući način, uvozom interventnih količina plina i korištenjem alternativnih goriva.
To je bilo rješenje koje su i druge zemlje pronašle, odnosno svi u principu funkcionišemo sad na taj alternativni način, izuzev onih koji imaju svoja sopstvena skladišta prirodnoga. To je bilo potrebno rješenje, jednostavno, pogotovo za grad Sarajevo koji je u velikoj mjeri ovisan na prirodnom gasu, znači jednostavno da bi zagrijavao domove, pogotovo i kod individualnih potrošača, ovo je bilo potrebno i u ovom trenutku jedino moguće. Što se tiče sredstava, to jeste pitanje, ali...
Dugoročno rješenje za ove situacije Bečarević vidi u korištenju različitih energenata.
U svakoj zemlji dobro je imati miks energenata, znači ne treba biti oslonjen samo i na jedan energent domaći jer i on je ograničen, znači on nije obnovljiv izvor. Znači jednostavno u tom pravcu ja i dalje podržavam ideju, znači činjenice radnih hidrotermoelektrana, znači ali isto tako i razvoja gasnog tržišta.
Bosna i Hercegovina je bez rezervi energenata i to predstavlja najveći problem, smatra potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Mahir Hadži Ahmetović.
Greška je da Bosna i Hercegovina nije napravila ni jedno skladište gasa, kao što nisu ni terminali u funkciji, tako da nema nekih rezervi. Rješenje je u tom da se prihvate prijedlozi privrednika koji već godinama upravo predlažu da se terminali osposobe, da Bosna i Hercegovina obezbijedi rezervu energenata, bilo gasa, bilo mazuta, bilo lož ulja, za naravno ovakve situacije. I mislim da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da bude u kriznom nekom stanju kad su u pitanju energenti uz dobre ugovore.
Asistent na Mašinskom fakultetu u Sarajevu Azrudin Husika upozorava da je neophodno napraviti skladište energenata kako Bosna i Hercegovina ne bi ponovo došla u sličnu situaciju. U posljednjih 20-30 godina su se pravile greške u razvoju gasne mreže i te greške se ne mogu ispraviti u kratkom vremenu. Prema njegovom mišljenju rješenja ima.
Prije svega treba se osloniti na domaće resurse, ali u onoj mjeri koliko je to ekonomično i koliko je to prihvatljivo za s aspekta kvaliteta zraka.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
A Milad Obradović se upravo vratio sa malo prije završene preskonferencije u vezi sa rezultatima današnjeg zasjedanja ministarskog vijeća. Na dnevnom redu, između ostalog, bio je predstojeći popis stanovništva.
Odlukom o stvaranju interresorne radne grupe naloženo je da ova grupa izradi nacrt zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić kaže da ova radna grupa draft zakona treba dostaviti vijeću ministara u roku od 100 dana.
Mi smo rekli dakle da je ciljna godina za popis 2011. godina, ona će dakle sadržajno obuhvatati ono što zahtjeva Eurostat, ali i uključujući pokazatelje etničke, vjerske i jezičke pripadnosti. Interesorna radna grupa čine 12 članova, na čelu te interesorne radne grupe Zdenko Milinović, direktor Agencije za statistiku.
Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o razrješenju direktora Direkcije za europske integracije Osmana Topčagića, koji odlazi u Brisel na dužnost ambasadora u misiji Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji. Do izbora novog direktora, Direkciju za europske integracije vodit će Nikola Špirić. Vijeće ministara također je zadužilo Ministarstvo vanjske trgovine da pripremi i vijeću dostavi u roku od 3 dana cjelovitu informaciju o problemu snabdijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Vrijeme je da vas ukratko podsjetim na neke važne vijesti. Europski parlament u Strasburu odlučio da 11. juli zbog srebreničke tragedije bude dan žalosti u čitavoj Europi. Izraelske snage duboko u gradu Gaza pogodile zgradu UN-ove agencije za izbjeglice. Pakistan objavio kako je uhapšeno 124 osumnjičenika za nedavni napad u Mumbaju. Sutra Hrvatskoj započinje svjetsko rukometno prvenstvo, a vrijeme kod nas sutra pretežno oblačno sa maglom i temperaturama između -6 ujutru i +12 tokom dana.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko do 15:30 ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti. Kako se Sarajevo danas oprostilo od svog velikog sugrađana fra Petra Anđelovića?
On je bio čovjek koji se za vrijeme rata, što je bilo najvažnije, odupro zovu nacionalizma.
Te zakad nam ekonomski stručnjaci najavljuju ekonomski bolje dane.
Oni će sigurno uzeti zamah negdje u drugoj polovini ove godine i 2010. bi mogli očekivati postepeni povratak na privredni rast.
Ubijanje civila na Bliskom istoku se nastavlja. Palestinci govore o više od 1000 mrtvih, nezavisne grupe svjedoče da ih je 670, a UNICEF će, kako je među njima, više od 300 djece. U ovoj tragičnoj statistici posve nadrealno zvuči izjava prvog čovjeka Ujedinjenih nacija koji broj poginulih u Gazi cinično atribuira kao nepodnošljiv. Organizacija na čijem je čelu Ban Ki-moon može sebi dozvoliti da razmišlja kako ljudi mogu uginuti u podnošljivom broju, jer je onako pokazivala isključivu nemoć u svakoj ovovremenoj spirali smrti. Detalje prenosi Sabina Čavaravdić iz Praškog studija.
Izraelske kopnene snage prodrle su danas tenkovima i pješadijom dublje u grad Gazu, približivši se središtu na samo 1,5 km. Novinar njemačke agencije DPA javlja da izraelska vojska vrlo blizu zgrade Islamskog univerziteta i zgradi sjedišta UN-a, koji su smješteni u samom centru Gaze. U četvrti Tel El Hava, koja se nalazi južno od centra, trenutno se vode teške borbe s lokalnim borcima Hamasa. Stanovnici tog kvarta jako su preplašeni zbog razvoja događaja, skrivaju se u svojim kućama pozivajući međunarodne humanitarne organizacije da ih evakuiraju. Vozila hitne pomoći ne mogu stići do ranjenih zbog silnih sukoba, te se ističe kako je riječ o najžešćim od početka ofanzive 27. decembra. U eksploziji koja je odjeknula u poslovnom neboderu u središtu Gaze, u kojem je smješteno i dopisništvo Reutersa, te još nekoliko medijskih kuća, ranjen je jedan novinar. Izraelska granata pogodila je i sjedište UN-a u Gazi. Ban Ki-moon, koji se nalazi trenutno u Izraelu, tom je prilikom izjavio. Sjedište UN-a u Gazi je ponovno gađano. Izrazio sam oštar protest izraelskom ministru odbrane, a od ministra vanjskih poslova zatražio sam potpune informacije. Visoki zapadni diplomat izjavio je kako mu se čini da Izraelci pokušavaju iskoristiti zadnje trenutke prije mogućeg proglašenja primirja. To je uobičajena izraelska strategija, kaže on. Evropski lideri traže rješenje, poput njemačke kancelarke Angele Merkel i britanskog premijera Gordona Browna. Posebna je pažnja u tim razgovorima posvećena humanitarnoj situaciji. Mi smo šokirani ljudskom tragedijom u Gazi, učinit ćemo sve što možemo da pomognemo, ali najvažnija je stvar ipak prekid vatre i to trenutni. I danju i noću ćemo raditi zajedno da to postignemo. Stanje na terenu daleko je, međutim, od naznaka da će ubijanje prestati.
I kući se vraćamo jednim tužnim podsjećanjem. Sarajevo i čitava Bosna i Hercegovina naime danas se opraštaju od fra Petra Anđelovića, nekadašnjeg provincijala Bosne Srebrne, čovjeka koji je s jednakim entuzijazmom svjedočio vlastitu vjernost Bogu i Bosni. Komemoraciji prisustvovao i naš Ivan Katović.
Velik broj štovatelja fra Petra Anđelovića okupilo se kako bi se oprostili od ovog svećenika, intelektualca i prije svega velikog čovjeka. Većina fra Petra pamte iz vremena rata kada je bio provincijal Bosne i Srebrene i kada je učinio jako mnogo za Bosnu i Hercegovinu. Profesor na Franjevačkom fakultetu u Sarajevu fra Mile Babić.
To je velik čovjek jer je učinio veliko djelo za našu zemlju. On je bio čovjek koji se za vrijeme rata, što je bilo najvažnije, odupro zovu nacionalizma.
Dugi niz godina sa fra Petrom kao njegov osobni tajnik proveo je i fra Mirko Majdanđić, današnji gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Sreća je i naša i sreća je čitave Bosne i Hercegovine da je fra Petar bio provincijal u to vrijeme teško, kad je trebalo donositi odluke koje nisu se uvijek sviđale. U to vrijeme, iako je bilo izuzetno teško, Petar je znao kako ili koje korake tad uraditi.
Fra Petar je bio prijatelj velikog broja osoba javnog, kulturnog i političkog života Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Velik broj njih došlo mu je odati posljednju počast. Marin Ivanišević, predsjedatelj gradskog vijeća grada Sarajeva.
Gubitak fra Petra za grad Sarajevo je ogroman gubitak. To je prije svega bio čovjek koji je predstavljao instituciju u ovom gradu, koji se suprotstavio svom onom zlu koje je zadesilo ovaj grad.
Fra Petra će mnogi upamtiti kao istaknutog borca za ljudska prava, kaže Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Mislim da je to još jedan od onih svjetlih likova koji velikim
slovima će biti upisan i zapamćen u istoriji Bosne i Hercegovine.
Fra Petar Anđelović rođen je u mjestu Boča kod Brčkog 1937. godine. Završio je Franjevačku gimnaziju u Visokom, a studirao je u Sarajevu te u Njemačkoj gdje je jedno vrijeme bio i svećenikom. Bio je provincijalom Bosne Srebrne od 1991. do 2000. godine. Posljednje godine života fra Petar je proveo u samostanu Svetog Ante na Sarajevskom Bistriku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katević.
Globalna ekonomska kriza očito je pokrenula i domaća razmišljanja u vezi sa mogućim prevazilaženjem. Tim povodom održan je jedan kompetentni skup u Zenici, a njegove pouke ne tiču se samo tamošnje kantona. Javio se Šerif Babić.
U organizaciji vlade Zeničko-Dobojskog kantona danas je u Zenici priređena konferencija pod nazivom Uticaj globalne financijske krize na Bosnu i Hercegovinu, kojoj je pored predstavnika izvršne vlasti te ekonomskih stručnjaka prisustvovalo oko 100 privrednika i naučnih radnika. Premijer Zedo kantona Miralem Galijašević je ukazao da se posljedice ekonomske krize već osjete u ovom kantonu, gdje je prvi puta poslije rata došlo do smanjenja industrijske proizvodnje.
Trenutno je smanjena proizvodnja u ArcelorMittalu, zatim Cimosu, Asi Preventu, Man Humelu i nekim drugim firmama koji posebno iz sektora automobilske industrije. Problemi su prisutni u građevinarstvu i u industriji građevinskih materijala.
Profesor Sarajevskog ekonomskog fakulteta Muris Čičić je podsjetio da je više svjetskih velesila u okviru mjera za prevazilaženje krize ubrizgalo značajan kapital u financijski sektor te neke privredne grane, prije svega autoindustriju. Od 3 scenarija ekonomskih stručnjaka, od kojih 2 predviđaju dugogodišnju recesiju, profesor Čičić je bliži trećem.
Ako se pokažu znaci oživljavanja privrede i financijskog sektora, oni će sigurno uzeti zamah negdje u drugoj polovini ove godine i 2010. bi mogli očekivati postepeni povratak na privredni rast.
Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić je podsjetio da je bankarski sektor u Bosni i Hercegovini visoko likvidan. U odnosu na period u drugoj polovini prošle godine, kada je povlačen novac iz banaka, u posljednje vrijeme imamo obrnut proces, kazao je Kozarić te napomenuo da realni sektor ne može bez kredita, pri čemu kamate ne bi trebalo povećavati.
Jer mislim da je to zadnji instrument koji treba da koriste komercijalne banke.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
I jedna novost iz Banja Luke koja bi mogla značajno uticati i na ekonomiju i na naše buduće odluke u kupovini automobila. Vozit ćemo se na uljanu repicu, javlja Milorad Milojević.
Od 1. januara u Banja Luci 4 autobusa gradskog prevoza kao pogonsko gorivo dijelom koriste i biodizel. Na autobusima se nalaze i specijalne naljepnice sa oznakom da vozilo troši i ekološko gorivo. Projekat je pokrenut na inicijativu gradske uprave, a za prvi mjesec korištenja obezbjeđeno je besplatnih 150 litara biodizela po vozilu. Šef odsjeka za saobraćaj u administrativnoj službi grada Banja Luka, Nedeljko Vučen, kaže da je to tek početak kampanje za masovnije korištenje ekološki čistijih goriva.
Grad Banja Luka će se boriti, znači, za masovno korištenje ovoga biodizela iz ekoloških razloga.
Projekat proizvodnje biodizela pokrenula je vlada Republike Srpske još 2007. godine. Pomoćnica entitetskog ministra za energetiku Dragana Kalabić kaže da se tom proizvodnjom omogućava širenje poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, jer se za sirovinu prvenstveno koristi uljana repica.
Trenutno u Republici Srpskoj je na raspolaganju negdje oko 40% neobrađenog zemljišta koje bi se dijelom moglo koristiti za proizvodnju uljane repice.
Predsjednik udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac kaže kako među ratarima još vlada nepovjerenje.
Da bi se to ozbiljno radilo, ozbiljno ugovaralo, seljak mora imati tačno interes da vidi koliko njemu ostaje po hektaru i onda će biti dosta posijani njiva.
Uvođenje ekoloških goriva za motorna vozila jedna je od bitnih obaveza Bosne i Hercegovine u ispunjavanju uslova iz evropskog puta. Osnovni zahtjev Evropske unije je da sve članice do kraja 2010. godine obezbijede minimum od nešto manje od 6% biodizela i ostalih ekoloških goriva u ukupnoj ponudi na tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj javljanja naših reportera jedna najava. 13 poslanika Skupštine Zapadno-Hercegovačkog kantona zatražilo je izjašnjavanje o povjerenju vladi. Pozitivni propisi kažu kako je to dovoljno glasova za smjenu kabineta Hrvatskog zajedništva i pravaša sa premijerom Zvonkom Jurišićem. A zbog čega smjena, objašnjava Tina Jelin.
Među potpisnicima 8 izaslanika iz opozicijskog HDZ-a Bosne i Hercegovine, jedan iz HKDU-a, jedan nezavisni zastupnik, ali i 3 zastupnika iz vladajućeg HDZ-a 1990-a. Predsjednik HDZ-a Zapadnohercegovačkog kantona Zdravko Bešlić smjenu vlade ali imenovanje novog mandatara očekuje već na narednoj sjednici Skupštine koja je zakazana za petak.
Više razloga, dakle proračunski deficit, narušen odnos između vlade i Skupštine, neprimjereno zapošljavanje velikog broja ljudi u tijela uprave i ono što je možda najbitnije su transferi za poticaje koji su uplaćeni privatnim firmama, odnosno tvrtki Ujanović u najvećem iznosu u prošloj godini u iznosu od nekih 1,170 i nešto tisuća maraka na njihov tekući račun, a ne u banku.
Sporni posticaji samo su paravan kojim se koristi HDZ u pokušajima da sruši ovu vladu, kaže za naš radio Zvonko Jurišić, predsjednik ASP-a Đapić dr. Jurišić i premijer Zapadno-Hercegovačkog kantona. Jurišić priznaje kako određenih problema ima, zbog čega će se ući u rekonstrukciju izvršne vlasti koju će činiti ponovno pravaši i HDZ 1990-a bez Narodne stranke Radom za boljitak, koja je do sada imala ministra poljoprivrede.
Smatram da neće ući do promjene vladajuće koalicije u Pani Grabano-Hercegovačkoj, da će ovu vladu voditi HDZ 1990 Hrvatsko zajedništvo i HSP.
Određene probleme u radu vlade Zapadno-Hercegovačkog kantona prizna i predsjednik HDZ-a 1990-a Božo Ljubić, zbog čega je neophodna njena rekonstrukcija. S druge strane dodaje.
Neka tajna, dakle, da HDZ BiH žele srušiti tu vladu. Moguće, dakle, da će u petak biti jedan od tih pokušaja. Ja smatram da uspjeti neće u tome, ali ako uspiju, neka nje sasreću.
U Narodnoj stranci Radom za boljitak, koja ostaje bez ministra poljoprivrede, ranije su kazali kako neće podržati novu vladajuću koaliciju pravaša i Ljubičevog HDZ-a, ali ni eventualno novu vladu na čelu sa HDZ-om Bosne i Hercegovine. Iz Posušja za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji i posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Goša Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
A ovog 15. januara poslušajte još samo kratki pregled vijesti. Žana Kovačević.
Europski parlament danas je usvojio rezoluciju o Srebrenici u kojoj poziva države članice Europske unije i države Zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Europski parlament danas je osudio i kolektivno kažnjavanje koje Izrael provodi u pojasu Gaze, nazivajući to kršenje međunarodnog zakona i pozvao na hitan i trajan prekid vatre. Izraelske snage prodrle su tenkovima i pješadijom dublje u grad Gazu, a izraelska vojska pogodila je danas zgradu u kojoj se nalazi sjedište Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice. U mirovnu misiju Izrael je doputovao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas bi, kako se očekuje, trebalo da održi vanrednu sjednicu o poštovanju rezolucije Savjeta bezbjednosti kojom se poziva na prekid vatre u Gazi. Građani Bosne i Hercegovine neće osjetiti posljedice nabavke gasa iz alternativnog izvora jer će cijena ovog energeta ostati ista, izjavio je direktor BH Gasa Almir Bećarević. Kremlj je saopštio da će na prijedlog predsjednika Rusije Dimitrija Medvedeva u Moskvi u subotu biti održan samit o gasnoj krizi na kojem će učestvovati šefovi država i vlada zemalja potrošača i transportera ruskog gasa. U crkvi Svetog Ante u Sarajevu danas održana misa zadušnica za uglednog franjevačkog i bivšeg provincijala Bosne Srebrne fra Petra Anđelovića. Vrijeme sutra pretežno oblačno, u jutarnjim satima sa maglom, temperature od -2 do 12 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tu je kraj 15. ovogodišnje emisije za BiH. Šire o nekim od naših današnjih tema, ali o aktualnostima iz čitavog regiona možete slušati u 18. u 22 sata. Pozdrav Zoran Mijatović, Ana Kovačević i Budo Vukobratović.